Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sodir Japarov O'zbekiston bilan chegara muammosiga to'xtalib, bu hali ilk bosqichlarda ekanini, muzokaralar va yer almashishsiz masalaga yechim topilmasligini ta'kidladi. Bu haqda davlat rahbari Sodir Japarov KTRK teleradio korporatsiyasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Biz avvalgi hukumatlar xatosini takrorlamaslik uchun odamlarga ko'rsatamiz. Ularning roziligini olamiz va hal etamiz. Bizning siyosat shunday. Aslida barchasi yopiq tartibda bo'lishi kerak. Ko'plab hujjatlar maxfiy. Biroq biz xalq fikri bilan hisoblashamiz, degan prezident Japarov. Avvalroq O'sh viloyatining O'zgan va Qorasuv tumanlarida fuqarolar Kampir obod suv omborining bir qismi O'zbekistonga berilishiga qarshi namoyish o'tkazgani haqida xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.